Geologoi collectis en Groenlando, rocain pruvoin pri la plei malnovai spuroi de la biologia activezzo sur la tero, havantain gis 3,7 miliardoi da jaroi. Se tio estus confirmita, la fossiliajoi estus la plei malnovai sur la tero, kio povus shangi la sciencan comprendon de la viforigino. La defio estas respondi la demandon, ĉu la strukturoj priskribitaj en la plej nova raporto kreiĝis pro biologiaj motivoj aŭ sekve de neorganikaj procezoj. La fosiliaĵoj estis malkovritaj antaŭ kvar jaroj, sed la malkovro ne estis diskonigita antaŭ ol la afero ne estis ĝisfunde priesplorita. Jam pli frue sciencistoj asertis, ke la ekzamenataj rokoj havas kemiajn proprecojn. Kiuj elmontras eneston de pli fruaj vivoformoj, dum kritikistoj dubigis ilin asertante, ke tiuj rokoproprecoj povis kreiĝi rezulte de nebiologiaj procezoj. La nova raporto laŭ Gerald Joyce, eksperto pri la vivorigino en Scripps Research Institute en la Kalifornia La Jolla, liveras la plej malnovajn rektajn pruvojn pri mikrobiologia vivo.